Azərbaycanda ictimai rəy işləmir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, bir daha vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişin ikinci hissəsi. Təqdimatçınız yenə də Kamran Mahmudovdur. Qarşıdakı yarım saat ərzində mövzumuz rekord sayda jurnalist ölümü adlanır. Media Hüquqları İnstitutunun direktoru Rəşid Acılı və Reportyorların Azadlığı Təhlükəsizliyi İnstitutunun əməkdaşı İdrak Abbasov dünyada jurnalist ölümləri haqqında danışacaqlar. İdrak bəy artıq studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz İdrak bəy.
Xoş gəlmisiniz.
Rəşid bəy isə telefonla qatılacaq müzakirəyə. Mən dinləyicilərə xatırlatmaq istəyirəm ki, mövzu ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varsa buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlər ərzi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-77-41 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir ədşarəsi azadlıqradios.az elektron ünvanına. Bizi peyklərdə, Türksatda və Hortbörd, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyretmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi canlı izləyə bilərsiniz. Dinləyicilərə üzr istəyirəm. Məlumat vermək istəyirəm ki, bu ilin əvvəlindən dünyada 139 jurnalist öldürülüb ki, bu da statistikanın aparıldığı 2-ci dünya müharibəsindən bu yana ən rekord göstəricidir. APA-nın xəbərinə görə bu barədə BMT yanında məşvərətçi statuslu qeyri-hökumət təşkilatı olan Press Emblem Campaign məlumat yayıb. Təşkilatın baş katibi Blaise Lepman bildirib ki, 2012-ci ildə həlak olan jurnalistlərin sayı ötən ilki göstəricidən 3 dəfə çoxdur. Bu il mətbuat üçün ən dəhşətli il hesab olunur və bu rəqəmin bu qədər çox olmasının səbəb Suriyadakı hadisələrdir. Statın sonu. İlin əvvəlindən Suriyada 36 jurnalist öldürülüb ki, onlardan da 13-ü xarici kütləvi informasiya vasitələrində çalışıb, ardınca jurnalistlər üçün ən təhlükəli yerlər olan Somali və Pakistandır. Daha sonra bu siyahını Meksika və Braziliya hər birində 11 nəfər olmaqla tutur, Qondras və Filippin hər birində 6 nəfər, Bangladeş 4, İraq, Eritreya, Hindistan, Qəzza sektoru hər birində 3 nəfər, Əfqanistan, Boliviya və Kolumbiya hər birində 2 nəfər davam etdirilib siyahını, Bəhreyn, Haiti, Misir, İndoneziya, Kamboca, Nepal, Panama, Rusiya, Tanzaniya, Tayland, Uganda, Ekvador və Cənubi Sudanda bir jurnalist öldürülüb. Jurnalistlər üçün ən təhlükəli region yaxın şərq olub. İlin əvvəlindən burada 44 jurnalist qətlə yetirilib. Digər regionlara gəlincə Latin Amerikasında 35, Asiyada 31, Afrikada 28, Avropada isə bir jurnalist öldürülüb. İdrak bəy, jurnalistlər niyə öldürülür ki?
Əslində bu sualın cavabı elə özündədir. Çünki jurnalist cəmiyyətin, ictimaiyyətin güzgüsüdür. Kimlərsə yəni ki özlərini bu güzgüdə pis görür və ümumiyyətlə görmək istəmir. O qədər eybəcər olur, özünü görmək istəmir, vurur, güzgünü sındırır. Xüsusilə də yəni bu yəni müharibə və münaqişə bölgələrində jurnalistlərin ölümü yəni ki o silahlı toqquşmalar xüsusilə də yəni ki bu Suriya və digər yaxın şərq ölkələrində baş verən hərc mərciklərdə bu jurnalistlərin ölümü çox təbii haldır. Çünki orada belə hərc mərciklərdə jurnalistləri çünki mənim də münaqişə yəni müharibədən çəkilişlə bağlı yəni bir jurnalist kimi təcrübəm olub. Adətən adamı burada hansısa bir əks tərəfin tutaq ki xüsusi xidmət orqanı, yəni jurnalistlər xüsusi xidmət orqanı əməkdaşı kimi qəbul edirlər və hətta jurnalistlər elə jurnalist kimi də qəbul edirlər və öldürürlər. Çox nadir hallarda olur ki, belə deyək də rus demişkən Şalinaya Pulya söhbəti var ki, təsadüfi yəni hansı vururlar və yaxud da ki, bu yaxınlarda elə Amerika hərbçilərinin jurnalistləri Reutersin 3 nəfər müxbirinin bir neçə il bundan əvvəl qətlə yetirmələri barədə yəni sujet olmuşdu. Onlar sadəcə kameraları belə izah edirdilər ki, qrantamiyyata oxşadıblar, ona görə güya vurub öldürmüşlər jurnalistləri. Yəni bu ki hərbi münaqişə olan yerlərdə jurnalistlərin öldürülməsi yəni hardasa yəni bu döyüş gedir və burada bu hadisəni ora gedən o yəni o şəkilişə gedən və oradan reportaj hazırlamağa gedən jurnalist gözə alır. Ən dəhşətli isə siz sadaladıq sağalabız digər ölkələri, hansı belə deyək, dünyanın üçüncü ölkələri və yaxud da ki demokratiyası olmayan, məhdud olan söz və mətbuat azadlığı boğulan, çox təəssüf ki, Azərbaycan da bu siyahıdadır. Belə ölkələrdə isə dözümsüzlükdən jurnalistlər ya öldürülür, ya şikəst edilir, ya hədələnir, ya başqa yollarla bunların susturulmasına cəhdlər olunur. Ən dəhşətli, mən deyərdim ki, bu müharibədə öldürülən jurnalistlərdən də daha ən dəhşətli, belə deyək ki, sülh olan, ancaq hansısa hökumətlərin, qrupların, korrupsiyoner və yaxud da ki, mafiya qruplarının qətlə getirdiyi jurnalistlərdir ki, hansı ki, onlar öz cinayətlərini örtbastır etmək üçün yegana yol jurnalistləri qətlə getirməkdə görürlər.
Rəşid bəy telefon xəttindədir. Rəşid Hacılı, Media Hüquqları İnstitutunun direktoru. Hər vaxtınız xeyir, Rəşid bəy.
Axşamınız xeyir.
Rəşid bəy, sizə də eyni sual vermək istəyirəm. Sizin fikrincə, jurnalistlər niyə öldürülür?
Əlbəttə, mən razıyam İdraç bəyin dedikləri ilə. Birinci növbədə bu münaqişə bölgəsində jurnalistlərin çox sayda ölümündən statistikasından söhbət gedir və jurnalistlər dünyada istənilən ən belə çətin nöqtələrdə, ən problemli yerlərdə olan informasiyanı deməli əldə etmək və dinləyicilərinə, oxucularına, deməli, seyircilərinə çatdırmaq bir işini, peşəsini yerinə yetirirlər. Yəni, bu peşə heç də sadəcə oturub evdə stol arxasında ya və kompüter arxasında hansısa bir fikirləri yazmaq anlamına gəlmir. Bu peşə çox ağır nöqtələrdə, münaqişəli nöqtələrdə, od yağdığı, güllə yağdığı nöqtələrdə anları, hansısa məqamları, hansısa informasiyanı, əhəmiyyətli informasiyanı dünyaya, cəmiyyətə atırmaq bir deməli, işini yerinə yetirilməsidir. Ona görə də belə bölgələrdən deməli, hər kəs təhlükə risk altındadır. Jurnalistlər isə burada iki qat risk altında olurlar. Çünki çox zaman belə münaqişə yerlərində bu və digər qanunsuzluqlar törədən kimlər olmasına nasıl olmayaraq, bu adi şəxslər ola bilər, özdə şəxslər, bu hansısa bir ordu qrupu ola bilər, silahlı qrupu, bu hansısa bir hökumət qurumunun silahlıları ola bilər, məsələn, deməli, bu ölkələrdə. Və deməli, onların daha çox belə hədəf çevirirlər jurnalistlər, çünki jurnalistlər onların etdiyi qanunsuz hərəkətlərlə bağlı məlumatları yayırlar və əlində dubinka varsa dubinkanı vururlar jurnalistin başına və əlində silah varsa silahdan atəş açırlar. Yəni, ona görə bu birinci növbədə böyük deməli sayda jurnalistlərin ölümü daha çox bu belə münaqişə bölmələri odlu alovlu bölgələrdə olur. Daha sonra isə jurnalistlər adi həyatda adi insanların deyə bilməyəcəyi, adi insanların görmədiyi məsələləri, korrupsiya ilə bağlı, cinayət halları ilə bağlı, müdafiə cinayətkarlığı ilə bağlı, dövlət hakimiyyət orqanlarındakı korrupsiya və cinayətkarlığı ilə bağlı və s. məlumatları əldə etməyə və onu yaymağa və həmin şəxsləri işə etməyə çalışırlar. Və belə bir peşə də təbii ki, bu da çox ciddi riskli peşələrdən biridir. Hansı ölkələrdə ki, mütəşəkkil cinayətkarlıq çox güclüdür, hansı ölkələrdə ki, belə ciddi qruplar var ki, onlar jurnalistlərin deməli, onları işə edirlər, onlar jurnalistləri hədəf alırlar. Belə ölkələr sırasında hər zaman dünyada belə bu barədə məlumatlar yayılır. Son vaxtlarda ən azı birinci yer tutan ölkələrdən biri Meksikadır. İndi Braziliyada da belə vəziyyət var və s. Ümumiyyətlə, Latin Amerikası ölkələrində belə ciddi həm jurnalistika özü bir peşə olaraq çox güclü bir peşədir orada. Yəni, söhbət təkcə cinayətçi qruplarının olmasından getmir. Həm də onları aşkara çıxarıb, onları risk altına qoymağı bacaran jurnalistikanın olması da vacibdir ki, jurnalistlərə qarşı belə hədəf olsun. Məsələn, cinayətkarlığın vəziyyətinə baxsam, bəlkə də elə ölkələr var ki, orada daha çoxdur cinayətlər, amma orada onları ortaya çıxarıb yayan və onları, deyək ki, suyun üzərinə çıxara bilən güclü jurnalistika olmaya bilər. O baxımdan indi Meksikada hər halda və ya Braziliyada və Latin Amerikası ölkələrində belə deməli, qəhrəman cəsur jurnalistlər var, onların işləmək imkanı var, amma eyni zamanda təbii ki, onlar bu cinayətkar qruplarında hədəfdir.
Rəşid bəy, Azərbaycanın adı siyahıda yoxdur. Yəni, bu o deməkdirmi ki, Azərbaycan həmin ölkələrdən nisbətən media sayəsində nəzərdə tuturam, yaxşı vəziyyətdədir?
Mən elə onu dedim bir tərəfdən, yenə də mən bunu üzərinə qayıtmaq istəyirəm ki, əgər hər hansı bir ölkə, mən də Azərbaycanı təkcə misal göstərmək istəmirəm, ümumiyyətlə, hər hansı bir ölkənin adı orada yoxdursa, jurnalist ölümü yoxdursa, heç də o demək deyil ki, orada jurnalistlərin vəziyyəti yaxşıdır. Və ən azından, məsələn, Şimali Karayada, əgər o siyahıda yoxdursa, bu yalnız onunla bağlıdır ki, o ümumiyyətlə jurnalistika yoxdur. Yəni, jurnalist olmaq imkanı yoxdur orada. Və yaxud da ki, hansısa bir avtoritar ölkələrdə, dünənə qədər deyək ki, məsələn, Yordaniyada, dünənə qədər, məsələn, Suriyada hansısa bir jurnalistin, deyək ki, qətlindən və s. söhbət gedə bilmirdi. Onun görə ki, ciddi avtoritar rejim var idi və jurnalist ümumiyyətlə əlinə qələm alıb yazmaq imkanı yox idi və elə bir imkan yoxdursa, heç onu öldürmək ehtiyacı da yox idi. Məsələn, ən azından Sovetlərin, deyək, Sovet ölkəsinin biz neçə belə böyük 10 illərini götürsəm, bəlkə heç orada hansısa bir jurnalist qətlə yetirilməmişdi. Baxmayaraq ki, çox sayılı belə jurnalistlər vardı. Çünki jurnalist yalnız birinci partiyanın dediyi şeyləri yazırdı və partiyanın dediyi şeyləri görə yazmağa görə kimisə nəsə etmək mümkün deyildi. Ona görə, yəni mən bu baxımdan deyirəm, Azərbaycanda birincisi ötən ildə konkret jurnalist ölümü olmayıb və ondan qabaqcı ildə olmuşdu. Bilirsiniz ki, Rafiq Tağı 2011-ci ildə qətlə yetirilmişdi və üstündən artıq bir ildən keçməsinə baxmayaraq bununla bağlı bir araşdırma yoxdur. Daha doğrusu araşdırma var, amma bir nəticə yoxdur. Deməli, və ona görə də Azərbaycan bu siyahıda yoxdur. Sadəcə səbəb budur.
Buyurun, İdrak Bey.
Bəli, çox Rəşid müəllim çox ətraflı məsələlərə münasibət bildirdi. Mən əlavə olaraq qeyd etmək istəyərdim ki, bəli, Azərbaycanda faktiki bu il öldürülən jurnalist yoxdur. Amma tədric olunan xeyli sayda jurnalist var. 9 nəfər hardasa indi həbsdədir. Eyni zamanda Azərbaycanda qətlə yetirilən jurnalistlər var. Elmar Hüseynov, yəni yazıcı publisist Rafiq Tağı, həbsxanada dözülməz şəraitə görə ölən Novruz Əli Məmmədov və yaxud da ki, şikəst edilən xeyli, ölkədən qaçmağa məcbur edilən xeyli jurnalistlər var. Yəni, bunların özləri də bizə baş ucalığı gətirmir.
Eyni zamanda döyülən sizi də bu il bir neçə dəfə təzyiqlərə məruz qalmışdınız və döyülmüşdünüz. Təzyiqlər
bu dəqiqədə davam edir. Yəni, yeri gəlmişkən deyim ki, bu dəqiqədə davam edir. Səhətim, sağlamlığımı itirmişəm, düzdür, mən istəmirəm öz gilə gücərlə oturum burada, özüm haqqımda ancaq danışım.
Amma özünüz də bir jurnalistsiniz.
Bəli, mən də bir jurnalistəm və mən də çox təəssüf ki, mən də bu il qurbanlar siyahısındayım və sağlamlığımı itirmişəm. Yəni, burada indi elə iynə dərman təsiri altında biraz otura bilirəm, çünki heç əməliyyat olmuşam, hələ sağalmayıb. Və yaxud da ki, Rəşid müəllim bildirdi, yəni biraz o fikirlə razı deyiləm ki, yaxşı, yəni belə qoçaq jurnalistlərimiz, çox qoçaq jurnalistlərimiz var. Onlar çox qəşəng araşdırmalar edirlər. Düzdür, meydan o elə meydan azdır. Məsələn, tutaq ki, Azadlıq Radiosu var, Azadlıq Qəzeti var, Müsavat Qəzeti var, Akizər qalıb. Bir, yəni çox az sayda media yəni orqanlarının adlarını çəkmək olar ki, burada nəyisə yazmaq və nəyisə göstərmək olar. Və yeni yəni yaranan, məsələn, bu qədər də ki, geniş auditoriyaya çıxa bilməsəm, Objektiv TV və s. belə bu kimi məsələlər də var. Ancaq düzdür, meydan az olsa da qoçaq qəhrəman jurnalistlərimiz xeyli var. Olar, hər gün fədakarlıq edirlər, hər gün nələrsə yazırlar, pozurlar. Çox təəssüf ki, yəni bizim bəli resurslarımız yoxdur, geniş ictimai kütləyə çatmağa o qədər də geniş resurslar yoxdur. Elə məsələn, bir dənə bizdən əvvəl burada müzakirə olunan məsələyə, bu Elşad Abdullayevin məsələsinə biz toxunsaq, bu dedikləri, məsələn, cəmiyyətin böyük bir kəsminin xəbəri yoxdur bu məsələlərdən və yaxud da ki, Xərcə xanımla Nüşabə xanımın apardığı çox dərin araşdırmalar var ki, hansı ki düzdür, bu araşdırmalara görə Xərcə xanım da şantaja məruz qaldı. Yəni, baxmayaraq ki, o heç bu şantajı, yəni, belə çox köbutə desəm, heç tüpürmədi, düz işin davam elədi və indi davam eləyir. Yəni, bu kimi məsələlər var və nə yaxşı ki, yəni, davam edir, proses gedir, jurnalistlərimiz işləyirlər. Məsələn, tutaq ki, çox kiçik bir, tutaq ki, agentliyi olsun, Turan informasiya ilə bəyə yaddan çıxdı, var. 5 dənə informasiya verir, amma o informasiyalar informasiyada cəmiyyətə, yəni, faydası dəyən informasiyalar olar. yəni malalamaqla və yaxud da ki kütlə çoxlu informasiyanın içində əsl həqiqətlərin gizlədilməsi ilə məşğul deyillər. Yəni az da olsa var, yəni əsas odur ki bir rüşeyin varsa o haçansa yəni daha inkişaf edib böyük bir ağac da ola bilər. Yəni bu var. Bəli, bu siyahıda yəni əvvəlki məsələ qayıdıram, Azərbaycanın adı olmaması heç də o demək deyil ki, Azərbaycanda vəziyyət çox da yaxşıdır. Çünki bundan əvvəl bir balı digər hesabatlar oldu. Məsələn, dünyada həbs edilmiş ölkələr, jurnalistlərin həbs edilmiş ölkələr sırasında Azərbaycan, səhv eləmirəmsə, 11-ci yerdədir. Baxmayaraq ki, heç 10 milyon əhalisi yoxdur ölkənin. Düzdür, məsələn, deyə bilərlər ki, İranda 45 nəfərdir. Ancaq İran əhalisinin sayını da götürsə, yəni də bizdə çox olur. Balaca bir ölkə, xeyli sayda insanlar, yəni ki, həbsdədir. Ondan sonra bugün təzyiq altında olan Hüseyin Naxçıvan Muxtar Respublikasında jurnalistlər var ki, onlar ciddi təzyiq altındadırlar. Onlardan biri, məsələn, Fəzə Kirəmoğlu buradadır və yaxud da ki, Elman Abbasov, İlqar Nəsibov, Mələt Nəsibova, Həkim Eldostun Mehdiyev. Bu insanlar, yəni bunlar da təhlükə altındadırlar və ümumiyyətlə ictimaiyyətə gərəkli hansısa problemləri işləyən adi bir foto şəkil çəkən jurnalistlərimizin hər biri üçün yəni ki, risk var. Görükür ki, ona görə öldürmürlər ki, hələn yuxarı səviyyədə buna razılıq yoxdur. Olsa yəqin onu da edəcəklər. Sadəcə hələlik həbs etmək, şantaj etmək, şikəst etmək kimi razılıq var və bunu da icra edirlər.
Dediniz ki, son vaxtlar təzyiqlər davam edir yenə də. Hansı təzyiqlərlə üzləşirsiniz?
Yəni, təzyiqlər sondan ibarətdir ki, izlənmələr var. Xüsusilə də evin ətrafında birinci dəfə gəlirlər, şəkil sal apardılar. Yəni, məni, yoldaşımı, uşaqlar, yəni, məktəbə baxçaya gedirlər. Yəni, gərginlik var. Biz düşünürük ki, nə isə planlaşdırırlar. Bilmirik nə planlaşdırırlar açığı. Yəni, ayrı-ayrı mənbələrdən məlumatlar mənə, yəni ki, çatır ki, hansısa mənə qarşı nə isə yönəltmək istəyirlər. Və ümumiyyətlə, ola bilsin ki, fiziki məhv məsələsi də var. Yəni ki, hər nə desəniz əllərindən gələ bilər. Sadəcə görükür ki, razılıq yoxdur. Yəni, razılıq olsa, nə istəsələr onu da edəcəklər. Amma planlaşdırırlar. Nə planlaşdırırlar açığı mən bilmirəm. Və planlaşdırdıqları da ki, əlbəttə ki, çox pis bir şeydir.
Rəşid bəy, sual sizə vermək istəyirəm. Jurnalisti susturmaqla və yaxud öldürməklə jurnalist qanın kökünü kəsmək mümkündürmü?
Əlbəttə, kökünü kəsmək yox, amma özünü senzura yaratmaq, bir jurnalist peşəsindən adamları çəkindirmək və bütünlükdə jurnalistikanın, medianın təsir imkanlarını azaltmaq, sözlərin kəsərliliyini azaltmaq və s. mümkündür. Əlbəttə, bu proses gedir, baş verir və bu təkcə döyməklə jurnalistləri həbsə atmaqla baş vermir təbii ki, başqa səbəbləri də var. Bu jurnalistlər hansısa platformada məhrum olunurlar. Məsələn, deyək, qəzetlər get-gedə daralırlar dairəsi, indiyə qədər reklam bazarından məhrum idilər, indi satış bazarından artıq məhrum olmağa başlayırlar və bilirsiniz ki, bu qəzet köşklərinin və s. dağıdılması ilə və s. əlaqədə olaraq qəzetlər xeyli maliyyə etdirdilər, çünki onların gəlirləri əsas satışdan idi. Sonra küçə satışının qazanı olması ilə xeyli maliyyə etdirdilər və s. Və bu da nəticə itibarilə, yəni jurnalist deyək kimsə nəsə söz deyə bilir, amma konkret bir platformada məhrum olur. Bəyən bir, deyək ki, bu yaradcılıq emalatxanasından məhrum olur. Məyən sözünü çatdıracaq bir vasitədən məhrum olur. Əlbəttə, bu yəni vasitələr demək istəyirəm çoxdur. Amma bugün Azərbaycanda, deməli, İdrak bəy çox doğru dedi, yəni çoxlu şəxslər var ki, sözünə görə həbsdə yatırlar bu dəqiqə. Jurnalistlər var. Məsələn, əvvəl Zeynalının deyək ki, məhkəməsi olacaq sabah və yaxud deyək, Qubada olan jurnalistlərin çox adi və çox adi görkə bilən bir məlumatı belə yaymaqlarına görə artıq uzun müddət həbsdədirlər. Sonra, yəni mən saymaq istəmirəm hər hamının konkret adlar çoxdur, ondan çoxdur həbsdə olan şəxslərin sayı. Və eləcə də bax elə İdrak bəyin özünün başına gələn hadisə, yəni onun hamının gözünün qarşısında jurnalist olduğunu bilə-bilə vəhşicəsinə belə az qala belə ölümünə döyülməsi və s. indi onun səhəti ilə bağlı uzun müddətli belə problemlər var və ən dəhşətli budur ki, hamının gözü qarşısında baş vermiş, hamının dünyada pislədiyi bu hadisə araşdırılmır və neft şirkətinin deyə mühafizəçiləri adı altında olan şəxslər kimlər isə onlarla bağlı hər hansı bir tədbir görülmür. Yəni ən dəhşətlisi budur. Hətta bu həm də dövlətin və jurnalistləri döyən, jurnalistləri bu şəkildə şikəst eləməyə çalışan bir qrupları və s. dəstəklədiyini göstərir hökumətin. Yəni, ən dəhşətli məsələlərdən biri budur. Və eləcə də Xədicə İsmailova ilə bağlı baş verən hadisə və onun hədələnməsi və onun şəxsi həyatına müdaxilə, onun belə deyək ki, yataq otağına, həyatsız yasına müdaxilə olması və s. və bunun aşkarlanması bu yalnız tənqidi fikirlərinə görə. Yəni, çoxsaylı belə metodlar, üsullar var ki, bunların hamısı bütünlükdə təbii ki, jurnalistikanın vəziyyətinə təsir eləmiş olur. Amma bütünlükdə bugünkü dünyada ifadə azadlığını, söz azadlığını tam şəkildə boğub məhv etmək imkanları xeyli-xeyli daralıbdır. Bunun üçün yalnız deyək ki, Şimali Koreya olmaq olar ki, orada deməli bütün qapıları bağlayasan və hamını elə vəziyyətə salasan ki, heç nəyə dinləməsin, heç nəyə qulaq asmasın və qorxu altında yaşasın və s. Və bu tipli deyək ki, bəzi ölkələr var ki, yəni bunların da təbii ki, heç zaman sonu belə çox uzun çəkə bilməz. Mən hesab edirəm ki, məsələn, Azərbaycan kimi ölkələrdə isə bu ümumiyyətlə mümkünsüzdür, çünki Azərbaycan dünyaya açıq bir ölkədir. Azərbaycan belə deyək ki, dünyanın qabaqcıl bölgəsi olan Avropaya müəyyən mənada inteqrasiya olubdur. Avropa Şurasının üzvüdür və s. Yəni bir xeyli belə deyək bu inteqrasiya proseslərinin iştirakçısıdır. O baxımdan bu burada əngəlləmək mümkündür, amma təbii ki, deməli ifadə azadlığını bütünlüklə boğmaq, səsləri bütünlükdə kəsmək, hamının ağzını bağlamaq, xüsusilə də internetin bugün olduğu bir dünyada bunu etmək çox çətindir.
Buyurun, İdrak Bey.
Yəni, adətən hakimiyyət nümayəndələri jurnalistlərə qarşı xüsusilə də mən fiziki məhvi öldürülməsi ilə bağlı belə məsələlər olur ki, Rəhmətli Elmar öldürüləndə belə oldu, Rafiq Tağının məsələsində belə oldu ki, hansı üçüncü barmağı axtarırlar xarici, nə bilim, qüvvə və s. Yəni, mən narahat eləyir və düzdür, mən fala baxmaqla məşğul deyiləm, ancaq situasiya, Azərbaycanın geosiyasi vəziyyəti və Azərbaycan daxilindəki problemlər, hakimiyyət daxili qruplaşmaların arasındakı narazılıqlar və s. Yəni, hər bir jurnalistin, yəni söhbət jurnalistlərdən gedir, biz dedik ki, mirzələrdən danışmırıq, hər bir jurnalistin həyatını risk altında saxlayır və istənilən halda bunun adını nə qoymağından asılı olmayaraq, indiyə qədər jurnalistlərə qarşı olan cinayət işlərinin üstünün açılmaması, hətta yəni, Rəşid müəllim bizdən danışdı, özlərindən danışmadı, faktı ki, vəkillər, 5-3 vəkil var ki, bizim hüquqlarımızla məşğuldur. Onlar da şantaj edirlər, onlar da təzyiq edirlər, nə bilim şikayətlər verirlər. Yəni hər tərəfli, yəni hörümçək qururlar ki, söz azadlığı olmasın. Yəni əgər hakimiyyət bu siyasətini davam etdirsə, jurnalistlərə qarşı olan cinayətlərin üstünü açmasa, kimlərsə cəzalandırmasa və eyni zamanda nahaqdan jurnalistləri həbsdə saxlasa, kimsə fiziki məhv edilsə, bunun da günahkarı birbaşa hazır ki, hakimiyyət olacaq.
Jurnalistlər və hüquqşünaslar hamısı həqiqətləri əks etdirir. Dualarımız köməyiniz olsun. Dağlı balası imzalı dinləyici yazırdı bunu bizə. Artıq verilişimiz yekunlaşır. Mən təşəkkürümü bildirirəm. İdrak Abbasova studiyaya gəldiyi üçün və eyni zamanda Rəşid Hacılıya öz münasibətini bildirdiyi üçün bir qədər sonra Azadlıq Radiosunun efirini kontekst verilişi davam etdirəcək. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Unutduğumuz 11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşam mütləq yarım qəbrin üstündə idi.
İz. Tapdığımız.
Şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dinimizi.
İz.
Təəccübümüz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz.
Gerçəyimiz.
Həkimə müraciət edəndə, həkim deyir ki, dilini göstər, bir baxım.
İz.
Şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda bizə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Azərbaycanın hər qarışı azadlıq bölgələrdə.
Qazananın başı gözəldir dana gedib istirahət eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə. məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəməyə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həll ötkü ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də Azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramının xüsusi bayram buraxılışına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm peyk vasitəsilə yayımlanır, Türksatda və Hotbird.